Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 1700 hafa fundist látin í Myanmar eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,7 á föstudag. 300 manns er enn saknað.
Þetta kom fram í símtali yfirmanns hersins í Myanmar til forsætisráðherrans. Hann sagði 3400 manns verið slasa og varaði við því að enn fleiri gætu fundist látin. Björgunarsveitir leita í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftanum. Í Mandalay, næst stærstu borg Myanmar, nærri upptökum skjálftans, barst fréttir af því að slökkvilið hafi bjargað 29 rústum fjögurra blokka sem kallast Sky Villa. Níu lík hafa einni fundist. Í gær var konu bjargað úr húsarústunum eftir að hafa verið föst þar í nær 30 klukkustundir. Talsmaður Rauðakrossin sagði við AFP fréttaveituna að alltaf 90 manns gætu enn verið föst í rústunum. Í Bangkok í Tælandi nágrannaríki Myanmar hafa 17 hið minnsta fundið slátin í háhýsi sem hrundi í skjálftunum. Rúmlega 80 enn saknað. Eftir skjálftar hafa einni orðið í kjölfar stóra skjálftans og í morgun varð skjálfti að stærðinni 5,1 tæplega 30 km norðvestur af Mandalay. Annar skjálfti af stærðinni 4,2 mældist miðnætti.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Brynvarinn bíll sem fjórir bandarískir hermenn ferðuðust með fannst á kafi í feni í Litáen á miðvikudag en mennirnir eru enn ófundnir. Bandaríski herinn segir að leit verði ekki hætt fyrr en þeir finnast.
Bíllinn fannst á nærri 5 metra dýpi í feni nærri landamærum Litáen að Belarús og er þar enn. Litáískir kafarar hafa leitað í feninu en ekki hefur fengist staðfest hvort mennirnir séu í bílnum eða ekki. Bandaríski herinn segist nota öll tiltæk úrræði og að leit verði ekki hætt fyrir en mennirnir eru fundnir. Aðgerðirnar eru afar umfangsmiklar og mannaður kafbátur, þyrlur, þungavinnuvélar og annar búnaður er notaður við leitina. Töluverður mannskapur kemur einnig að henni meðal annars frá Litáen og Póllandi. Bandaríski herinn sagði aðgerðir í gær hafa miðast að því að moka upp úr feninu og tryggja jarðvegi í kringum það til að koma þungavinnuvélum að. Til stendur að ómannaði kafbáturinn fari ofan í fenið til að kortleggja það áður en kafarar bandaríska sjóhersins hefja leit.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í gærkvöld, hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuð eftir aðstoð í slæmri færðu kvöldmatarleitið. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að fyrstu björgunarsveitir hafi verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á tveimur jeppum óskuðum einni eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólki niður á snjóbílum. Það var flutt niður að skóum klukkan 10 í gærkvöld. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess.
Hérna ætlum við að segja frá menguðu vatni en við ætlum í staðinn að segja frá því að meðal upphæð fasteignagjalda er tæplega 7% hærri en á síðasta ári og hækkunin er að mestu bundin við landsbyggðina. Þetta kemur fram í skýrslu byggðastofnunar.
Í skýrslunni segir að fasteignagjöld viðmiðunar eignar hafi hækkað 1,3% milli ára innan höfuðborgarsvæðisins en 9% utan þess. Byggðastofnun segir þetta vera í fyrsta sinn sem þau mældust almennt hærri á landsbyggðinni þrátt fyrir lægra fasteignamat. Meðaltal fasteignagjalda á höfuðborgarsvæðun er 485.000 krónur. Það mælist 441 til rúmlega 427.000 krónur í öðrum landshlutum og er hæst á Suðurlandi en lægst á Vestfjörðum. Heildar fasteignamat allra íbúðareigna hækkaði 3,2% milli ára, 2,1% á höfuðborgarsvæðinu og 6,6% utan þess. Heildar fasteignamat viðmiðunar eignar mældist hæst á höfuðborgarsvæðinu að meðaltali 113,3 miljónir króna. Utan þess var það hæst á Akureyri frá 84 til 93 miljóna á þremur matsvæðum en lægst 42 miljónir á Vestfjörðum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 11 en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar Salka Sól.
Rás 2.
Það er svo gott að hugga sig. Salka Sól á Rás 2.
Engin skip í dag, þetta Kristín Á Ólafsdóttir og þetta var í þemanu ef að hlustendur opnaði eyrun, þá var nú eitthvað að tala munn og varir í þessu lagi. Þá síðar klukkutíminn minn gengin í garð og við ætlum halda áfram í þemanu og líka reyna að hafa svolítið hugulegt. Við tökum okkur alltaf smá pásu frá þemanu á þessum tíma og hlustum á lag sem ekki sungið á íslensku, ekki á ensku, já ekki á frönsku af því að franska lagið á sinn stað í þessum þætti. Við ferum í alþjóðlega lagið og þessu sinni ætlum við ekkert að fara neitt svakalega langt, við ætlum að fara til Svíþjóðar. Þetta Lísa Ekdal sem sænsk sönguna, fættist 1971 í Hegerstein í Stokkólm og mjög vinsæl sönguna í Svíþjóð. Hún 53 ára gömul og á já, fullt af vinsælum lögum sem kannski eru ekkit endala vinsæl hér á landi en ég held nú að flestir svíjar þekki eitthvað með þessari tónlistakonu og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að heitir Vem vet og þetta alþjóðlega lag dagsins í dag.
Du en saga för god för att vara sann. Vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Thank you.
eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði, dún og fiður, laugavegi.
Þú far veiðigræðurnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Í dag eru nýr dagur. Andaðað eru nýrri orku. Allans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Látt verð alla daga. IKEA.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka sól á Rás 2.
Katarina. Für dich und für mich eine Melodie.
Sing, 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 sing.
Katharina. Und dieses Stück bringt uns Glück und das Glück, das vergessen wir nie.
Das vergessen wir nie.
Katharina. Diese Welt ist ein Lied und du singst dieses Lied mit mir.
Mit Musik, da geht alles leicht. Mit Musik hab ich viel erreicht.
Und vielleicht auch bei dir, Katharina. Katharina. Spiel für dich und für mich eine Melodie.
Sing, 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 sing.
Katharina. Und dieses Stück bringt uns Glück und das Glück, das vergessen wir nie.
Das vergessen wir nie.
Katharina. Diese Welt ist ein Lied und singst dieses Lied mit mir.
Mit Musik, da geht alles leicht. Mit Musik hab ich viel erreicht.
Und vielleicht,
vielleicht
auch bei dir,
auch bei dir,
Katharina.
Er kannski í dagskráliðnum lögfengina láni við kannum kannski við þetta lag ég að baka brauð sem Ómar Ragnarsson söng en þetta var Lúvan Burg og lagið Katharina en Lúvan Burg var hollenskur leikari og svona sjónvarpspersónuleiki hvernig ég var að segja sjónvarpsmaður en var mjög vinsæll í Þýskalandi en já, upprunalega frá Hollandi og minnst þetta bara svo frábær performance hjá þessum manni hann bara syngur þetta eitthvað svo ótrúlega skemmtilega, maður getur ekki annað en farið að brosa og við ætlum að taka ykkur smá hlé frá þemanu í dag og ég ætla að spila fyrir ykkur Bill Withers en það eru 5 ár í dag síðan hann lést 81 árs gamall hann líklegast frægastur fyrir lagið sitt Ain't No Sunshine sem kom út ára 1971 en hann og fleiri lög Just the Two of Us Lovely Day, Lean on Me, Use Me og svo þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna, þetta nú svona svo kallað örlag, þetta undir 2 mínútum og það heitir, já, hendurnar hennar ömmu, sem svolítið fallegt, Grandma's Hands.
Grandma's Hands Clapped in church on Sunday morning Grandma's hand Played a tambourine so well Grandma's hand Used to issue out a warning She'd say Billy, don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes there in that grass Grandma's hand Hey, soothe the local unwed mother, grandma.
and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
Það svo gott að hugga sig. Salka Sól á Rás 2.
Við erum aftur komin í þema dagsins sem eru varir og munnur og í þessum dags það segir Your Lips Are Moving og næsta lag er líka í þemanu, það er íslenskt og þar talað starandi augum, skældur munnur. Þetta nú lag sem að hefðu geta verið líka með í síðasta þætti en fær að heyrast núna. Þetta hljómsveitin Ego og lagið heitir Móðir.
Man. gott að hugga sig. Salkasól á Rás 2.
Dagsins í dag. Þetta Bob Marley, Back Out, þar talaði með Shut Your Mouth. En já, ég kíkist stundum á síðu þar sem að svona hvað gerðist þennan dag í tónlist og það líka tekið fram hvað tónlistafólk á afmæli og í dag, 30. mars, ég var bara hissa þegar ég sá hversu margir þekktir tónlistamenn eiga afmæli í dag. Það meðal annars Céline Dion sem er fransku kanadísk söngkona sem við þekkjum nú flest og hann Eurovision og já, á bara risastóran og flottan feril. Svo það Tracy Chapman sem nú í miklu uppihaldi á mér söngkona frá bandrækjunum, MC Hammer á afmæli í dag og Eric Clapton á líka afmæli í dag. Þetta risalisti en það ein líka ásumlista sem að fættist 1979 sem að ég ákvaða að spila. Ég get ætla nú ekki að spila öll afmælisbötni dagsins en Nora Jones fær núna að hljóma. Hún á afmæli í dag og þetta lagið hennar Don't Know Why.
Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. My heart is drenched in wine, but you'll be on my didn't come, I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come, I don't know why I didn't come, I don't know why I didn't come.
Útsölu markaður Dynjanda að Lambhaga vegi 9, 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
The Highwaymen, heiðurstónleikar í Eldborgarsal, Hörpu 24. mæ. Öll bestu lög Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Kris Kristofferson. Samkallað country kvöld í Eldborg. Haukatónleikar komnir í sölu á harpa.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Það svo gott að hugga sig. Salka sól á Rás 2.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down 'cause I'd never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young.
Tókum okkur smá pásu frá þemanum, þetta Leslie Gore og You Don't Own Me og við erum ennþá í smá pásu, ég ætla að spila fyrir ykkur írska hljómsveit næst, þetta tengist þemanu ekki neitt en á ráseitt þátturinn heimskviður og í gær var frumflutur nýr þáttur þar sem að farið yfir sögu þessara hljómsveitar sem ansi merkileg og ég mæli innilega með að þið hlustið á þennan pistil í heimskviðum. Þetta hiphop hljómsveit frá Írlandi, hún frá vestur Belfast og hún rappar á írsku, hún blandar saman írsku og ensku og ég bara... Ég ætla ekki að fara of mikið út í söguna því að já, hún merkileg og, en hún löng og ég bara, eins og ég segi, mælu með að hlusta á þennan þátt frá því í gær. En þeir eru bara svona hluti á því að, já, þeir eru bara þess valdandi að Írska komin í tísku aftur. Það ekki margir sem talda mál, það 80,000 sem hafa Írsku á móðumál. Sem móðumál en krakkar í Írlandi læra samt dísku í skóla, svolítið svona kannski eins og við lærum dönsku. Og hljómsveitin algjörlega frábær, þetta nú ekki old school hiphop, þetta svolítið svona rockað hiphop og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir Get Your Brits Out. Þetta mjög pólitískt, hápólitískt og mjög skemmtilegt og flott.
It's your favorite Republican hoots. It's your fella with the neck or shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose. Two blues and a pint that's stout. I never you may never smells a trout. Fuck, Coach K, Tachak, to me, yeah, young style for Douglas and the UP. Got black, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rapping ish. I'm gonna say this once. You's gonna stay, just don't be constant. Don't be running around like silly old times. Just take these jokes, I'ma go for a gun. Go for a dance, go for a dance, go for a dance, go for a dance.
V and DUP harassing me, but now we're all on the yokes and it's starting to be a good night out. They forgot all about the time that I said something like Brits out. Arlene's throwing shapes off a yoke, nearly killed her. Jeffrey Donaldson's lost all his filters. Shaw ditch mate, take two sticks. He got me in a headlock and give me a kiss and I grip. Birds having the crack, showing everyone his old tattoo on his back. Arlene said, relax, or you'll get sacked. Dirt make toke a buggy, things get weird when you're whack. Brits out for the night, and we landed in Thompson's. Two tunnels and a double drop to see what happens. Sammy wasn't getting out back at the door. Now he's with the front end platform. Spoiting the heat, and you're yokes the heat. And it's the mill of the fee, creek knee. Daisies are sweet, they're sweeties. I'm eating them like sweeties. Malamore, cooler bottles, August Malaminis.
Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out, get your Brits out. Get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out.
We're on a mad one.
Basement. Basement. Shaking, shaking, things are getting crusty. Arlene or McClay and she's getting touchy. Must be just Miguel or Neos, cause she whispered in my ear. My leg would be choked in a boat. Right. To her face cause the room was spinning all over the place. I couldn't stand, couldn't sit, but I kept her written. And my best mate is a distinguished Brit.
We're at the afters and it's a disaster. Concert talking politics, there's a lack of laughter. Sky getting out on the sofa, Arlene's chin. Parlo off her head, she believes she sinned. Donaldson has started with his homophobic chat. So everyone has started on him, that's enough of that. Stalford's licking coke off a plate. You've got issues, mate. You've got issues, mate. Issues, mate.
Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out.
We're on a mad one.
Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out.
We're on a mad one.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rás 2.
And one by one, become so excited. Watch her look at her run.
Thank you. a grown-up blue. Tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance.
Þetta er Chuck Berry og lagið Sweet Little 16, og þetta hljóma nú kannski kunnuglega. En þetta lag kom út á 1957, en sex árum síðar gaf hljómsveitin The Beach Boys út lagið Surfin' USA, og já, líkindin er mjög mikil, og það var, já, alls konar kærum hótað, en Murphy Wilson, sem var pappi Emmett, þeirra bræðra Brian Wilson í hljómsveitinni Beach Boys, hann ákvað sem sagt bara að allur ágóði að laginu Surfing USA færi til Chuck Berry eða hans útgáfu, þannig að það var ekki kært, en það var svona, það var alls konar hótanir sem áttu sér stað, og þetta nú ekki fyrsta sinn í sögunni sem það hefur gerst, en árið 1997 þá var hljómsveitin The Verve sem fekk að láni lag og í leyfisleysi, en ég ætla að spila fyrir ykkur upprunalega lagið sem heitir The Last Time, og þetta Andrew Oldham Orchestra, sem nú kannski ekkit sérstaklega þekkt, en Andrew Oldham var nú samt svona þokkalega þekktur, hann var meðal annars upptökustjóri hjá The Rolling Stones, þannig að þetta svona, þetta var eitthvað svona side project hjá honum, The Andrew Oldham Orchestra. En hljómsveitin The Verve gerði Bittersweet Symphonies, þetta er mjög líkt, þau fengu þetta lánað, en þau gerði það í leyfisleysi, og kærum var hótað, en það var svona, það var einhverju peningar sem fóru þarna á milli og allir urðu sáttir. En svona hljómar upprunulega Bittersweet Symphony.
á huguleikheitunum. Salka Sól á Rástfö.
Eru með SAP rafgeyma í miklu úrvali. Veldu gæði fyrir þitt fyrirtæki og ekki vera straumlaus í frostinu. Kíktu á úrvalið á vefverslun Skeljungs. Skeljungur.is
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Vorið vaknar. Taxfrí af vorvörum. Líka í vefverslun grill, reiðhjól, trampolín og margt fleira. Húsasmiðjan.
Don Simons afi úr nýkristum appelsínum fyrir forsláta. Don Simón.
Heimasíðu gerð. Allra átta, átta.is
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkominn á boost.com. Stórverslun Norðurlandana.
Skandinavía. Tónleikar með Guðrúnu Gunnars í salnum 3. apríl. Miðasala á tix.is.
En barnið með hjarta sem býr yfir febrúar.
Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Malbyggs viðgerðir. Gleypnir verktakar.
Gefðu fermingarbarninu frelsi. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsi.
60 betri notaðir bílar á sérstöku afmælisverði. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka sól á Rástföðu.
There She Goes, þetta hljómsveit sem heitir The Lass frá Englandi, lagi kom út fyrst árið 1988 árið sem ég fættist og ég, þetta svona eitt af þessum lögum sem að fjalla ekki það sem maður heldur að það fjalli þetta víst einhvers konar heroin notkun en ekki einhverja stelpu sem að að fara en þetta nú bara klárast hjá mér þennan sunnudaginn það eru 11 fréttir sem eru næstar á dagskrá og eftir það það hann Jón Ólafsson sem nú komin hingað upp í afstalæti og að koma sér fyrir síðan Rúna Róbert sem tekur við eftir hádegisfréttir og ætlaðu að spila eitthvað að ljúfa tóna við erum búin að skoða lög í dag sem að fjalla varir og munna og þetta í þema seríunni sem að já, líkamspartar það nóg eftir að líkamspartum og við erum ennþá bara í andlitinu og hugsanlega verðum við áfram í andlitinu næsta sunnudag en ég ætla enda á David Bowie lag sem heitir China Girl og þetta í þema dagsins og nú verðum við bara að opna eyrun og lusta eftir munni eða lusta eftir vörum ég þakka fyrir mig í dag og reyni nú að njóta eins mikið og þið getið á þessum sunnudegi heyrumst eftir viku
My China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, so
television. I'll give you eyes of blue. I'll give your man a wise to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth.
Helgi, opið í dag frá 10 til 4, laugin, tónakvarfi 10. Ólga, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir. Allar brekkur klárar, Hlíðarfjall.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða Rauðakrossin og Rauði Hálmánin hafa sett af stað neyðar ákall yfir 100 milljónir bandaríkjadala til aðstoðar eftir mannskæðan jarðskjálta í Myanmar á föstudag. 1700 hafa fundist látin í Myanmar eftir jarðskjáltan sem var 7,7 að stærð og 300 manns enn saknað. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neyslu vatni í Hveragerði. Neðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess.
Íbúar kvörtuðu undan óbragði og skrítinni lykt af neyslu vatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Greint er frá niðurstöðum sýnatöku á vef Hveragerðisbæjar. Þær benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborhólu komið hreyfingu á jarðveginn og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekkaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskólun á kerfinu gæti tekið tíma og á meðan gætu þeir sem kisu notað flöskuvatn. Að sögn Hveragerðisbæjar er ástand neysluvatnsins velvaktað og sýni tekin reglulega. Áfram sé unnið að því að greina hvað orsaki lyktar og bragðgalla í neysluvatninu. Sú vinna sé í forgangi.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til unt verður að halda kosningar í landinu. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharaa verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs
Rás 2
Góðan daginn, kæru landsmenn. Jón Ólafsson mættur hér. Mína vakt á Rás 2. Tek við henni frábæru Sölku Sól sem er með svo afskaplega fína tónlistasmekka. Ég get eiginlega bara skrifað undir allt sem hún velur í sinn þátt. Og er ekkit auðvelt að koma hér á eftir henni og reyna að halda sjó. En ég ætla að gera það og reyna mitt besta. Amalinsbarn dagsins heitir Eric Clapton, hann áttræður og ég las einhvern mann æfisögunar svo ég man að svona, eftir að við lesi æfisögunar þá hafði ég á tilfinningun að það væri ekkert sérstaklega skemmtilegu maður ég veit ekki út af hverju það var en svo heitti ég annan kollega minn í músikinni sem var einmitt að lesa æfisögu Clapton og hann fekk þess að sömu tilfinningur að Clapton var ekki droslega skemmtilegur ég hef ekki hugmyndið það, ég hef aldrei hitt hann en hann allavega stór tónlistamaður í sögulegu samhengi komið víða við og frábær tónlistamaður hvort sem hann skemmtileg manneskið ekki það þarf ekki að fara saman og ég valdi lag af blötunni Leila and Other Assorted Love Songs sem kom út árið 1970 og hann og hans fólk fór í hljóðver og kölluðu sig Derek and the Dominos og þar eru þetta lang þekktasta lagið Leila sem að Clapton samti að mestu leiti fyrir utan lokakablan, píjónakablan sem eftir trommuleikaran Jim Gordon en ég valdi hérna lag sem að gerði með Bobby Keys hljómbúsleikara dásanlega lag sem heitir Bell Bottom Blues til hamingju með afmælið Eiríkur Claptonsson I was sure.